Slušajte radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Bijene Jovićević. Vijesti za petak 11. decembar na internet su stranici radija Slobodna Evropa. A iz sadržaja emisije izdvajamo. Mandat međunarodnim sudijama u Bosni i Hercegovini istakao. Nevladine organizacije alarmiraju na produženje, u suprotnom državi prijeti kolaps. Sinan Alić upozorava.
Ruše se temelji pravne države, odnosno ugrožavaju se temelji pravne države. Čine to oni koji su ogrezli u kriminalu, a sjede na odgovornim funkcijama ovim države.
Radio Slobodna Evropa nastavlja da istražuje da li su autobusi preduzeća iz Srbije korišćeni za pripremu genocida u Srebrenici. Danas slušamo Muniru Subašić koja potvrđuje ovu priču.
Bila je raketa Užice, bila je Beograd Trans, bila je cela Valjevo. I svi autobusi gotovo su bili iz Srbije, i Crne Gore, i normalno iz Republike Srpske.
Bavimo se reakcijama na novu najavu crnogorskog premijera o povlačenju. Novinar Monitora Zoran Radulović nada se kako će se u međuvremenu desiti promjene nakon kojih neće od Mila Đukanovića zavisiti ko će biti budući premijer.
Bio bih jako tužan i razočaran kad bi se posle svega onoga što nam se desilo kad je premijer Đukanović došao na vlast, i posle svega onoga što će nam se tek desiti sljedeće godine, on i dalje bio u prilici da bira da li će ostati ili neće ostati gospodar Crne Gore.
Prosječno na putevima u Srbiji pogine oko 900 ljudi godišnje. Hoće li novim zakonom o bezbjednosti u saobraćaju sa strožijim kaznenim odredbama smanjiti se taj tragični skor?
Pa je trebalo da se na kraju najzad to uvede, pa da se smire ove divljaci na put.
Kazneni pojeni to sigurno, sigurno mnogi će se zapitati da li će poštovati ili neće.
Dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rasprava u Međunarodnom sudu pravde u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova završena je u petak izlaganjem delegacija Venecuele i Vijetnama koji smatraju da je prekršeno međunarodno pravo. Savjetodavno mišljenje suda se očekuje u prvoj polovini sljedeće godine. Iz Haga specijalni izvještač Dragan Štavljanin.
Predstavnik Venecuele Alejandro Fleming je istakao da je Badenterova komisija utvrdila da se moraju poštovati granice preraspada Jugoslavije. To znači da je Kosovo deo Srbije i nije imalo prava na ocjenu. Predstavnica Vijetnama Ma Hieu Tong je istakla da princip teritorijalnog integriteta država i njihove jednakosti u osnovi međunarodnog sistema, pa u skladu sa tim treba rešavati status Kosova. Jednostrano proglašenje nezavisnosti može imati pogubne posljedice po međunarodni poredak, kao i poštovanje ljudskih prava. Pravo na samopredeljenje ne može da ima prevagu u odnosu na princip teritorijalnog integriteta, smatra predstavnica Vijetnama. Na kraju današnje sesije trojica sudija postavili su pitanja na koja učesnici u postupku treba da odgovore do 22. decembra. Tako je sudija Abdul Koroma iz Sierra Leona pitao da li je nezavisnost dozvoljena izvan konteksta dekolonizacije. Sudija Mohamed Benuna iz Maroka je pitao da li su privremene institucije Kosova vodile kampanju za izbore u jesen 2007. na platformi da kada budu izabrane proglase nezavisnost jednostrano ili su u najmanju ruku prezentirale deklaraciju o nezavisnosti kao alternativu. Sudija Cansado Trindade iz Brazila postavio pitanje kako je značenje dokumenta iz Rambujea, da li je njime utvrđeno pravo na samoopredjeljenje, ako jeste, pod kojim uslovima. Šef delegacije Kosova Skender Hiseni izjavio za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan. Rasprava je uglavnom potvrdila argumente Kosova, volju naroda za samoopredjeljenjem i legitimnost te odluke. Kako komentarišete argumente druge strane? Svaki posmatrač može utvrditi da argumenti druge strane zapravo uglavnom govore u prilog nezavisnosti Kosova, istakao je Hiseni. Zamjenik šefa delegacije Srbije Saša Obradović.
Naš pravni tim je zadovoljan razvojem događaja na ovoj usmenoj raspravi. Učinili smo sve što smo mogli. Nikada do sada, po mome mišljenju, u nekom savjetodavnom mišljenju pred sudom nije postojala ovolika podeljenost učesnika usmene rasprave.
15 sudija saslušali su proteklih 9 dana stavove Srbije, Kosovo i još 27 država. 14 je podržalo poziciju Priština, 12 Beograda, dok se Burundi nije izričito izjasnio. Međunarodni sud pravde će potom doneti savjetodavno mišljenje koje nije obavezujuće za države. Za izjašnjavanje ne postoje rokovi, ali se očekuje da se sud oglasi tokom sljedeće godine. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skoro 100 pojedinaca i organizacija potpisalo je peticiju koja je upućena visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini i članovima Vijeća za implementaciju mira, kojom se traži produženje mandata stranim sudijama i tužiocima. I dok ističe posljednji radni dan međunarodnom osoblju, odluke u Državnom sudu i tužilaštvu još nema, a iz nevladinih organizacija upozoravaju, ukoliko stranci odu, državnom pravosuđu prijeti kolaps. Marija Arnautović.
Datum odlaska međunarodnog osoblja iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine se bliži. Nekim od njih mandat prestaje već u ponedjeljak 14. decembra. Neki su već spakovali kofere i otišli iz Bosne i Hercegovine. U Domu naroda državnog parlamenta zaustavljen je zakon koji bi im produžio mandat. Visoki predstavnik još nije donio odluku, a ukoliko nametne rješenje u Republici Srpskoj prijete referendumom. Otvoreno pismo Valentinu Incku visokom predstavniku uputio je i Human Rights Watch, pozivajući ga da u pregovorima sa vlastima pokuša riješiti pitanje mandata međunarodnog osoblja ili da iskoristi bonske ovlasti kako bi se produžio njihov mandat. Za razliku od državnih, reagovali su i neke nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini. Sinan Alić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Ruše se temelji pravne države, odnosno ugrožavaju se temelji pravne države. Čine to oni koji su ogrezli u kriminalu, a sjede na odgovornim funkcijama ovim države. Dakle, normalnom čovjeku ne može smetati niko ko radi pošteno svoj posao, pa makar to bio i stranac.
Mnogi smatraju da je premijeru Republike Srpske u interesu da stranci što prije odu iz državnog pravosuđa, upravo zbog činjenice da je pod istragom državnog tužilaštva. O tome kako politika ipak utiče na domaće pravosuđe možda najbolje govori primjer sudije jednog drugog Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Krstena Simića, koji se je morao svom bivšem partijskom šefu Miloradu Dodiku pismeno pravdati zbog toga što nije mogao uticati na donošenje odluka. Mediji su objavili faksimilove prepiske. Sudija Simić se izvinjava Dodiku što nije mogao uticati na strane sudije u Ustavnom sudu, a na pitanje novinara BHT-a zašto premijera Dodika oslovljava sa šefe, odgovara.
A žargon šefe, to je žargon kome se u okruženju Milorada Dodika obraćaju njemu svi.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
Odlazak stranih sudija bit će užas za pravdu Bosne i Hercegovine i zato mi kao organizacija za ljudska prava već smo uputili jedan apel gospodinu Inku. U stvari mi tražimo da on iskoristi svoje bonske ovlasti.
Prema postojećem planu međunarodne sudije i tužioci koji su trenutno uključeni u desetine slučajeva za ratne zločine i organizovani kriminal trebali bi da napuste Bosnu i Hercegovinu do kraja ove godine. Izmjene zakona o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine kojim bi se za još 2 produžio mandat međunarodnom osoblju usvojio je predstavnički dom državnog parlamenta. Međutim, dom naroda ih nije prihvatio. Protiv su bili srpski poslanici. Slobodan Šaraba pojašnjava zbog čega.
U Bosni i Hercegovini postoji dosta kvalitetnih ljudi i da sa tuvim ljudima treba izvršiti popunjavanje, da je vrijeme boravka lica iz drugih zemalja u Bosni i Hercegovini na nekim odgovornim mjestima isteklo.
Delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Adem Ibrahim Pašić.
Ovo je poklon od ljudi iz Europe da imate dobre sudije, dobre tužioce, da imate badava. Nadam se da će ovaj irski predstavnik ipak učiniti nešto da ne ostanu.
Ostanak stranih sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini podržavaju predstavnici Državnog suda i tužilaštva te tribunala i tužilaštva u Hagu. Predsjednica Državnog suda Medžida Kreso u više navrata je govorila o važnosti međunarodnog osoblja.
Prisustvo međunarodnih sudija i podrška međunarodne zajednice sudu je od krucijalnog značaja za nastavak efikasnog rada suda Bosne i Hercegovine.
Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašin.
Po meni, to je igra koja će ostiti nesagledive posljedice po tužilaštvo i po sud Bosne i Hercegovine. Ja očekujem da će visoki predstavnik povući svoje ovlasti što su mu propisani bonskim ovlastima.
Iz ureda visokog predstavnika na pitanje da li će i kada Valentin Incko donijeti odluku o međunarodnim sudijama i tužiocima, dobili smo odgovor da se njegove odluke ne najavljuju, niti se sa njima špekuliše. Vijeće za implementaciju mira također je nedavno pozvalo parlamentarce da promijene svoju odluku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa nastavlja da istražuje da li su autobusi preduzeća iz Srbije korišćeni za pripremu genocida u Srebrenici nad Bošnjacima. U četvrtak smo objavili svjedočenja bivšeg direktora užičkog preduzeća Raketa, a danas Branka Mihajlović prenosi i šta kažu svjedoci iz Srebrenice, te oni koji su u Sarajevu i Beogradu i bave se prikupljanjem građe o zločinima iz 90. godina.
Uprkos tome što su neki od svjedoka srebreničkog genocida nad Bošnjacima govorili o autobusima iz Srbije koji su učestvovali u raseljavanju bošnjačkog stanovništva iz Srebrenice i Žepe, da su prevozili Bošnjake na mesta gdje su masovno ubijani, u Srbiji o tome niko do sada nije javno progovorio, niti istraživao zašto su oni upotrebljavani i po čijem nalogu. Munira Subašić iz Srebrenice potvrđuje za naš radio priču o autobusima.
Bila je Raketa Užice, bila je Beograd Trans, bila je Strela Valjevo i svi autobusi gotov su bili iz Srbije. I Crne Gore i normalno iz Republike Srpske.
Čuli da li su ti autobusi upotrebljavani i muslimana?
Ubijanje naše, normalno, i ubijanje naše djece. I čak što više držali su našu djecu u tim autobusima pod najvećoj vrućinama, držali su i po satima i u Bračancu. Znači, ubili su i žedne i gladne i sve. Mislim, ja sam isto, što kažu, svjedok svega toga jer bila sam u Potočarima i vidla sam sve.
Zumra i Sabra, dve srebreničke žrtve, su također svojevremeno u emisiji Peščanik rekle.
Kažete da se ne slažu Srbi, da neće da nas čuju, da ne vjeruju da se desila Srebrenica. Moram im reći da u koloni autobusa i kamiona koji su bili parkirani za srebrenički narod, bili su svi iz Srbije. Bili su autobusi Sedmijuli, Šabac, bili su Strela Valjevo, bili su Loznica, bili su Raketa, Titovo Užice i dalje da ne nabrajam.
Mi smo u našem programu juče objavili jedno svedočenje u Srbiji. Ekskluzivno za naš program govorio je Miroslav Nenadić, dugogodišnji direktor bivšeg užičkog transportnog preduzeća Raketa, koji potvrđuje da je Raketa poslala svoje autobuse za Srebrenicu i Žepu, ali tvrdi da su se vratili pre masovnih ubistava, genocida nad tamošnjim Bošnjacima.
Oni su vozili Žepe i Srebrenice tamo gdje je narod, mislim, gdje su htjeli. Oni su vratili pre nego što se završilo u Srebrenici. Da.
A kad ste čuli da se dogodio masakr i kad ste čuli šta se dogodilo?
Pa šta sam ja tu mogao?
Predsjednik istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača, međutim, nije mogao da se seti informacija o autobusima iz Srbije.
Ja nisam imao saznanja. I meni nije ostalo u pamćenju, jer sad vam govorim po sjećanju. Možda bi se nešto moglo pronaći iz izjava svjedoka.
U sudskim postupcima pred Haškim tribunalom je utvrđeno da su 11. jula 95. autobusi i kamioni počeli stizati u Potočare kako bi 25.000 žena i dece i starijih ljudi prisilno preselili na teritoriju pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Muškarci su zatočeni, a njihove žene i deca ukrcani u autobuse i prisilno premješteni na teritoriju pod kontrolom muslimana. To prisilno premeštanje bilo je praćeno terorisanjem, ponižavanjem i krajnjom okrutnošću. Zatočeni muškarci odvedeni su iz Potočara na pogubljenje, navodi se u presudi Momiru Nikoliću, ali se ne pominju autobusi iz Srbije. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da haška suđenja nisu nepobitno dokazala priču o autobusima, ali da bi to moglo lako da se ispita.
Ono što bi naravno najlakše potvrdilo sve te teze, to je kada bi se pregledale knjige javnih preduzeća i u Kraljevu, i u Užicu, i u Bajnoj Bašti, i u Loznici, zato što svako izdavanje vozila, bilo kamiona, bilo autobusa, je uvijek evidentirano i uvijek se u tim delovodnim knjigama nalazi i podaci o tome. Ja nisam vidjela još, prateći ova suđenja, da su prikupljeni i da se oni nalaze kao dokazni materijal.
U samoj Srbiji niko nije pokušao da istraži kakva je bila u ratnim vremenima upotreba javnih preduzeća poput ovih prevoznika.
Ono što bi bilo očekivano, to je da u jednom trenutku ipak sazri ta potreba da se utvrdi koliko su javna preduzeća, firme po nalogu državne bezbednosti i MUP-a Srbije i nekih političkih organa koliko su učestvovali u deportacijama, koliko u prinudnom razmeštanju stanovnika unutar Bosne, koliko u odvođenju zarobljenih lica na mesto likvidacije.
Zoran Janić, publicista i prevodilac, koji je javnosti poznat kao autor knjige Tišina u Abardarevoj o žrtvovanju RTS radnika u NATO bombardovanju, za naš program kaže: u Srbiji bi moralo da se otvori pitanje odgovornosti institucija koja su u ratnim 90-im na različite načine bila upotrebljavana, pogotovo što je i nakon 95. nastavljeno sa sličnim državnim zločinima sada u samoj Srbiji.
Nije to problem direktora javnih preduzeća, nego to problem državne, to je problem institucije zapravo. Znači, ovdje ne postoji volja na institucionalnom nivou da se suoči sa prošlošću. Taj konsenzus tišine i dan danas vlada. Najveći vam primjer RTS-a ili primjer ubistva vojnika na Topčideru. To su također državni zločin, isto kao što je državni zločin Srebrenica i stotine drugih zločina.
Narednih dana nastavljamo sa istraživanjima da li je tačno da su bageri iz Srbije korišteni za pripremu zemljišta, za masovne grobnice i za zatrpavanje ubijenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Žene Srebrenice koje žive u Tuzli kao i svakog 11. u mjesecu okupile su se posljednji put u ovoj godini. 2009. pamtiće po početku suđenja Radovanu Karadžiću i oslobađanju Biljane Plavšić.
Samo dan nakon što je u cijelom svijetu obilježen Međunarodni dan ljudskih prava, majke Srebrenice danas su u Tuzli mirnim prosvjedima upozorile da su njihova ljudska prava već odavno narušena. Hajra Čatić, predsjednica udruženja žena Srebrenice.
Evo uzmite sad suđenje Radovana Karadžića. Međunarodni sud u Hagu svemu ispunjava njegove uslove.
Bahra Hasanović, majka koja je u Srebrenici izgubila gotovo cijelu obitelj.
Naša su prava oduzeta, a su našu djecu pobili. Ja sam majka koja sam izgubila dva sina, četiri brata, devet sestrića, bratića, da dalje i ne broji. I kakva su naša prava? Nikakva.
Safa Mustafić izgubila je sina i muža u Srebrenici.
Niko njima ništa sine ne može. Šta će sine, mog djeta nema i mog čovjeka, da ne zna da se im ne znam koliko sudi, ne može i ta kazna biti zaslužna. Još nisam sina ni pronašla. Bila sam i zarobljena, i silovana, i tučena, i svašta, ali sprem djeta se ništa nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović potvrdio je u četvrtak da razmišlja o napuštanju te funkcije prije isteka četvorogodišnjeg mandata. To bi bilo drugo povlačenje Đukanovića sa premijerske pozicije. Srđan Janković nam prenosi kakvi su komentari predstavnika političkih partija kao i analitičara.
Potvrđujući raniju izjavu da razmišlja o napuštanju premijerskog mjesta prije isteka četvorogodišnjeg mandata, premijer Milo Đukanović je kazao da želi da se posveti nekim drugim životnim poslovima, a da će u dogovoru sa svojim najbližim saradnicima procijeniti koji je najbolji trenutak da se povuče. On je dodao da iza tog njegovog stava ne postoje skrivene namjere.
Moji budući potezi će kao i do sada biti u potpunosti sinkronizovani sa onim što su političke potrebe. Politički planovi koalicije koje pripadam i koji sam predvodio na poslednjim izborima. Nema ničeg što je pripremljeno, a sakriveno. To hoću da kažem, prosto to smatram jednim pitanjem koje će prirodno doći u nekom trenutku na dnevni red.
Odgovarajući na pitanje da li su u Demokratskoj partiji socijalista iznenađeni najavom predsjednika stranke, port parol DPS-a Rajko Kovačević kaže da su u stranci svjesni da bi Đukanovićev odlazak imao odraz na političke i državne procese u Crnoj Gori.
Uobičajeni povodi za najavljivanje odlaska sa najvećih partijskih i državnih funkcija su obično loši rezultati i zbog toga ovaj nagovještaj i povlačenja predsjednika Đukanovića sa tog aspekta možemo tretirati iznenađujućim. S obzirom da na partijskom planu on je predsjednik partije koja je konstantno uzlaznoj liniji povjerenja građana, u 18, odnosno 20 opština od 21 vršimo vlast državnom nivou također, a s aspekta ostvarenja strateških državnih ciljeva Crne Gore, Crna Gora je dovedena na sami prag Evropske unije i NATO-a.
Opozicione stranke su skeptične prema najavi Đukanovića o povlačenju. Opozicija smatra da bi ta najava mogla biti rezultat određenih pritisaka iz ugla Nove srpske demokratije. Prema riječima Jovana Vučurovića, posljedice povlačenja Đukanovića bi bile sljedeće.
Bio bi značajno rasterećenje za građane Crne Gore, koji se upravo zahvaljujući toj i takvoj politici nalaze na ivici egzistencije. njegovo povlačenje bilo bi također rasterećenje i za pojedince iz međunarodne zajednice koji se iz njima znanih razloga već godinama ponašaju kao da nešto duguju Đukanoviću i maltene javno podržavaju njegovu politiku. Dakle, malo je vjerovatno da će se Đukanović odlučiti na takav korak, a ako hoće, to bolje za Crnu Goru i njene građane.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene vjeruje da će se Đukanović povući zbog pritisaka iz inostranstva.
Po svemu sudeći, njegov skori odlazak sa političke scene postaje činjenica i samo je izgleda datum diskutabilan. Šef režima bi naravno htio da se to desi što kasnije, ali očito da neki moćni činioci ne žele da čekaju onoliko koliko Đukanović najavljuje.
Promjene u smislu demokratizacije društva, vladavine prava i postojanja slobodnih institucija nisu moguće dok postoje ničim ograničeni centri moći koje personifikuje Milo Đukanović, kaže Neven Gošović, potpredsjednik Socijalističke narodne partije.
Samim povlačenjem premijera sa vlasti i s političkog života neće se riješiti veliki problemi koji opterećuju danas građane Crne Gore. Ali je njegovo povlačenje onaj prvi neophodni korak ka stvaranju slobodnog i odgovornog društva lišenog ničim ograničene političke dominacije Demokratske partije socijalista.
Da li bi najavljeno povlačenje Đukanovića sa premijerskog mjesta bilo dobro za ukupne demokratske procese u Crnoj Gori, pitali smo sociologa profesora Ratka Božovića, koji ne smatra da bi to bio dobar potez.
Držim da u ovom trenutku ne vidim alternativu, ne vidim ličnost koja bi mogla u tom smislu i na tom mjestu u toj mjeri da zamijeni Mila Đukanovića. Ja prosto tako vidim stvari, možda ne vidim dobro, promjene su uvijek dobre, ali situacija u Crnoj Gori sada takva da mi se čini da to ne bi bilo najbolje rješenje za društveni interes i ono što se dešava u Crnoj Gori.
Dugogodišnji novinar i analitičar nedeljnika Monitor Zoran Radulović se nada da će u narednom periodu doći do promjena koje bi onemogućile da Đukanović određuje ko će biti novi premijer.
Bio bih jako tužan i razočaran kad bi se posle svega onoga što nam se desilo od kad je premijer Đukanović došao na vlast i posle svega onoga što će nam se tek desiti sljedeće godine, on i dalje je bio u prilici da bira da li će ostati ili neće ostati gospodar Crne Gore. Ja se ipak nadam da će se u narednih godinu ili dvije nešto promijeniti i da to ko će biti premijer Crne Gore neće biti stvar ličnog izbora gospodina Mila Đukanovića.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija na Kosovu saopštila je da je sve spremno za drugi krug lokalnih izbora u nedjelju 13. decembra u 21. opštini. Ukoliko izađu na izbore, Srbi će osvojiti vlast u dvije, a u slučaju bojkota većinske srpske opštine vodit će albanske partije.
Šef sekretarijata Centralne izborne komisije Džemajl Pećani kaže da je sve spremno za izborni proces. Osetljiv materijal je dostavljen depojima Skupština opština. Nisu predviđene dodatne bezbednosne mere ili veći broj posmatrača. Ovo će biti jednostavniji proces jer se biraju samo predsjednici opština i verujem da ćemo prve rezultate imati ubrzo po zatvaranju birališta. Rekao je Pećani, dodavši da će rezultati biti verifikovani na vreme kako bi sve skupštine opština bile konstituisane u januaru u skladu sa zakonom. Predizborna kampanja za drugi krug lokalnih izbora završava se večeras u ponoć, kada stupa na snagu izborna tišina. Izbore će pratiti brojne međunarodne i kosovske nevladine organizacije, među kojima ima i srpskih. Uoči drugog kruga u srpskoj zajednici se vodi kampanja pozivanja birača da izađu na glasanje. U dve većinski srpske sredine, Novom Brdu i Štrpcu, srpski kandidati će se suočiti sa kandidatima vodećih albanskih stranaka. Ukoliko ne izađu na glasanje, u dovoljnom broju Srbi će izgubiti ove opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je na samom dnu ljestvice po bezbjednosti saobraćaja. Prosječno na putevima pogine oko 900 ljudi godišnje. Hoće li novim zakonom o bezbjednosti u saobraćaju, koji predviđa brojne izmjene, najviše u kaznenim odredbama, nadležni uspjeti da smanje broj saobraćajnih nesreća, te šta su novine na koje treba obratiti pažnju, čujmo od Radovana Borovića.
Demir Hadžić, načelnik odjeljenja za bezbjednost u saobraćaju iz Ministarstva za infrastrukturu, sa nekoliko aspekata ističe važnost ovog. ovog zakona.
Ovaj zakon dolazi u pravom trenutku, on tretira sa jedne strane učesnike u saobraćaju, zatim sa druge strane ono što je prevashodno važno, to je pre svega bezbednost putne infrastrukture. Dakle, u potpunosti u tom delu usklađujemo se sa poslednjim direktivama koje su usvojene i date i na nivou zemalja Europske unije. I sa treće strane i kao treći faktor, to je tehnička ispravnost vozila i voznog parka.
Za najviše saobraćajnih nezgoda, čak 80%, odgovorni su sami učesnici, dok su loši putevi glavni razlog samo u 5% slučajeva. Zakon predviđa brojne izmene i novine, a najviše ih je u kaznenim odredbama. Iz Komiteta za saobraćaj kažu da je zakon, iako sadrži pojedina dobra rješenja koje su preuzeta iz ekspertskog nacrta, loš i represivan. Damir Okanović.
Zakon je nejasan, težak za razumevanje, težak za čitanje, a također zakon sadrži manjak odredbi koji se tiču obrazovanja i edukacije, a akcenat se daje na represiju, što svakako nije dobro, jer svi učesnici u saobraćaju treba da nauče da treba da se pridržavaju saobraćajnih propisa, jer je to u njihovom interesu, a ne zato što im prete neki kazni zbog toga.
Dakle, novim zakonom predviđeno je uvođenje kaznenih poena koji imaju za cilj praćenje ponašanja svakog vozača. Evo šta je novinaru Zoranu Glavunjiću reklo nekoliko beogradskih vozača.
Veoma poštujem, lepi moji, veoma. Sve i pešake i crveno i punu liniju. Pa malo više zbog novog zakona, normalno.
Šta je najbolje u novom zakonu?
Kazneni poeni, to sigurno. Sigurno mnogi će se zapitati da li će poštovati ili neće.
Da li imate tu novu opremu?
Imam sve. Prva pomoć, uže, pumpa.
Pa je trebalo da se na kraju najzad to uvede, pa da se smire ove divljaci na putu.
Negativno će se bodovati svaki prekršaj od prebrze vožnje do prolaska kroz crveno svetlo. Tako će vozačima koji sakupe više od 18 poena dozvola biti oduzeta na godinu dana, ali i određena kazna zatvora do mjesec dana. Novim zakonom bit će smanjena i dozvoljena količina alkohola u krvi sa 0,5 na 0,3 promila, obavezna dnevna upotreba svetala, vezivanje na prednjim i zadnjim sedištima, zabrana upotreba mobilnog telefona u toku vožnje. Demir Hadžić, načelnik odeljenja za bezbednost saobraćaja u Ministarstvu za infrastrukturu, ističe da su prilikom izrade zakona stručnjaci koristili iskustva zemalja Europske unije.
Dakle, uzeli smo u obzir to što se radi kod njih, ali smo naravno to i prilagodili nekim domaćim specifičnostima, što je i od strane samih eksperata bilo potvrđeno.
Dodajmo na kraju da će kazneni poeni početi da se računaju od 1. januara kada počne primjena zakona o prekršajima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U bloku iz svijeta bilježimo. Britanski premijer Gordon Brown i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pozvali su sa samita čelnika Europske unije u Briselu bankare da plate poseban porez na sve bonuse koji su primili ove godine. Kako su naglasili, bilo bi fair da poreskim obveznicima vrate dio novca koji je potrošen na podršku bankama tokom financijske krize. U zajedničkom tekstu u Wall Street Journalu i na press konferenciji na samitu lidera Europske unije u Briselu pojašnjeno je da je riječ o nametanju specijalnog jednogodišnjeg poreza na bonuse. Britanski premijer i francuski predsjednik smatraju da je nedopustivo da poreski obveznici snose kompletan teret izvlačenja banaka iz financijske krize, a da bankarski činovnici sada uživaju plodove ekonomskog oporavka. Brown i Sarkozy nisu naveli koliko bi trebalo da iznosi poreski namet, ali je samo dan ranije britanska vlada jednostrano najavila jednokratni porez od 50% na bankarske bonuse iznad 40.700 dolara. Kako se procjenjuje, britanske bi banke ove godine trebalo da isplate 8,5 milijardi dolara bonusa. Vlada kaže da će taj porez smanjiti budžetski deficit za 700 miliona dolara. Porez bi bio jako popularan u Francuskoj, jednako kao i u Britaniji, gdje većina običnih ljudi za ekonomski krah krivi bankare. Philip White, ekonomski ekspert i istraživač Centra za europske reforme iz Londona, kaže da je to logično.
The bonus question has always been the most politically charged of all the issues which has arisen from the financial for the financial.
Pitanje bonusa je oduvijek bilo politički korišteno za sve teme koje su se doticale financijske krize. Nije teško vidjeti zašto. Fundamentalni problem je što su ljudi koji rade u financijskom sektoru visoko nagrađivani, a pritom su morali da se izvlače iz krize novcem poreskih obveznika. Tako da nije teško vidjeti zašto su bonusi postali političko pitanje. U prvom dijelu toliko. Ostanete li sa nama na talasima radija Slobodna Evropa, za koji trenutak počeće Dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, u kojima između ostalog možete čuti šta je na saslušanju pred skupštinskim odborom o prijetnjama svjedoku deportacije Slobodanu Pejoviću rekao šef crnogorske tajne policije Duško Marković.
Povodom saopštenih optužbi gospodina Pejovića o prijetnjama koje dolaze za njegovu bezbjednost, ja sam dao informaciju tim povodom koje on sam potpuno odbacio takve mogućnosti da iza toga stoji agencija.
Da li su vlasti uspjele u sprečavanju neonacista da paradiraju Srbijom? Samom najevom okupljanja neonacista država pala na testu, ocjenjuje književnik iz Vojvodine Tomislav Žigmanov.
Sigurno da oni u vrstu aktivnosti neće voditi samostalno ili dosluhu sa drugim centrima, prije svega onim političkim strankama koje su do sada također vrlo snažno kritikovale poziciju statuta, prije svega misle na demokratsku stranku Srbije.
Vlast u Srbiji počinje borbu protiv nasilja u sportu. U novim mjerama sociolog Dragan Koković kaže da je prvi preduslov funkcionisanje institucija.
Važno je da ono što već postoji da funkcioniše. Država je ovo donela izgleda iz jedne prosto nemoći i da neke stvari reše. Prosto rečeno se sve mora procesuirati i da se ne treba da vodi jedna velika igra oko nekih presuda.
Zašto se pripadnici manjina u Hrvatskoj, posebno mlađi, izjašnjavaju kao Hrvati?
To je u Hrvatskoj lakše živjeti kao Hrvat. To je prve i bojim se glavni razlog.
U novom shopping centru u Sarajevu nema točenja alkohola ni pojedinih vrsta mesa.
Radi se o tome da je vlasnik, odnosno investitor tog trgovačkog poslovnog centra uvjetovao taj zakup.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odbor Skupštine Crne Gore za odbranu i bezbjednost u takozvanom kontrolnom saslušanju, koje je trajalo punih 5 sati, ispitao je direktora tajne policije Duška Markovića o tvrdnjama Slobodana Pejovića, glavnog svjedoka deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica 92. godine Radovanu Karadžiću, kako mu se sprema likvidacija i za koje stoji visoki službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost. Marković je prethodno odbacio te navode kao neosnovane i neistinite, a što je rekao poslanici čujmo od Predraga Tomovića.
Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Marković ponovio je pred članovima odbora ono što je već rekao u javnosti povodom tvrdnje Slobodana Pejovića da zbog toga što će da svjedoči u poznatom slučaju o deportacijama, tajna policija priprema njegovu likvidaciju.
Povodom saopštenih optužbi gospodina Pejovića o prijetnjama koje dolaze za njegovu bezbjednost, ja sam dao informaciju tim povodom koje on sam potpuno odbacio takve mogućnosti da iza toga stoji agencija, bio konstruktivan u dijelu predloga koje su usaglašeni sa odborom i također će imati priliku da čujete zaključke odbora u tom smislu.
Da li imate informaciju da je gospodinu Pejoviću dodijeljeno, iako je on to odbio, dodijeljeno obezbjeđenje i je li to uradila državna tužiteljka kako bi trebalo po zakonu?
Danas je bilo govora o tome da je njemu ponuđeno obezbjeđenje. Postoji informacija da je to obezbjeđenje odbio, ali ja mislim da država u svom interesu mora da radi posao koji joj pripada, pa i kada je taj aspekt u pitanju.
Znači oni ga obezbjeđuju bez obzira što je on.
Ne znam da li ga obezbeđuju, ali država to mora da obezbijeti.
Članovi odbora iz opozicije kritikovali su ponašanje države u tom slučaju. Lider Pokreta za promjene Nebojša Medović kaže da vlast nije radila svoj posao i na vrijeme reagovala na prijetnje ključnom svjedoku u sudskom postupku za deportacije iz 1992. godine.
Ukazali smo na problem da je neaktivnošću državnih organa, ignorisanjem incidenata koje je gospodin Pejović imao od čitavog slučaja koji je trebao da bude pravni i bezbjednosni, a nije završen i rasvjetljen na institucijama koje za to zadužene, ovo postao politički problem i javni problem, društveni problem i da može da ima nesagledive negativne posljedice i da je neophodno u što kraćem roku da se državni organi angažuju maksimalno da se rasvijete svi aspekti ovoga slučaja, da se garantuje bezbjednost gospodinu Pejoviću.
Medojević je pozvao Pejovića da za rad sopstvene bezbjednosti prihvati da sarađuje sa državom.
Pozvali smo ga da i on ipak u cilju svoje zaštite sarađuje minimalno sa bezbjednostnim strukturama u smislu lične bezbjednosti, a da sva saznanja koja ima o planovima eventualnim nekih ljudi da ga likvidiraju, da ih dostavi institucijama kojima ima povjerenje.
I u Socijalističkoj narodnoj partiji traže da se obezbijedi adekvatna zaštita za Pejovića. Predrag Bulatović.
I mi u Socijalističkoj narodnoj partiji smatramo da gospodin Pejović mora da uživa svu podršku zaštite državnih organa kao svjedok u jednom sudskom procesu i da onima kojima on vjeruje u zemlji i inostranstvu međunarodnim institucijama saopšti podatke o tome što je saopštio vezano za navodno njihovo pripremanje likvidacije, što je medijima saopštio.
Kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Markovića u vezi sa tvrdnjama Slobodana Pejovića da mu se priprema likvidacija potisnulo je u drugi plan raspravu o prvoj tački dnevnog reda, izvještaju o radu agencije u prošloj godini. Kao ilustracija koliko su članovi odbora iz opozicije bili zadovoljni onim što im je s tim u vezi na sjednici koja je bila zatvorena za javnost povjerio Marković, možda najbolje govori izjava Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije.
Mogu da vam kažem da ne morate biti ljubomorni kao novinari na nas poslanike, jer nemamo ni jednu informaciju više od vas. Zaista vjerujem da ćemo teško o ovome izvještaju izmijenjenom raspravljati na plenumu, jer ne znam šta bismo mogli da uklonimo, pošto tamo nema ničega zbog čega bi trebalo brinuti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Priselice neonacističke organizacije Nacionalni stroj, koja se u Srbiji preregistrovala u udruženje građana pod nazivom Novi srpski program, bile su najavile za 16 sati okupljanje u centru Novog Sada pod parolom protiv separatizma. Novosadska policija saopštila je da će onemogućiti ovaj skup jer nije bio prijavljen, nakon čega se organizatori nisu ni pojavili. O pokušajima vlasti u Srbiji da se suprotstave ekstremnoj desnici iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Uz poziv Novi Sad, srpski grad, Srbine, budi tamo i pod maskom nove organizacije, Nacionalni stroj koji se nalazi pred zabranom pozvao je na okupljanje protiv statuta Vojvodine. Ovaj akt nedavno je potvrdila Skupština Srbije uz žestoko protivljenje nacionalnih stranaka. Iz policije je saopšteno da ovakav skup nije prijavljen. Portparolka novosadske policije Mileva Tomić je rekla je da zbog toga policija neće dozvoliti ovo okupljanje.
Građana, javni skup koji se održava bez prethodne prijave, nadležni organ u ovom slučaju je to Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policijska uprava u Novom Sadu će onemogućiti takav skup i, kako kaže zakon, preduzeti mere za uspostavljanje javnog reda i mira.
Državno tužilaštvo podnelo je Ustavnom sudu zahtev za zabranu nacionalnog stroja još oktobra 2008. Nova neonacistička organizacija osnovana je 24. maja ove godine u Novom Sadu. Za generalnog sekretara imenovan je Goran Davidović, koji u Trstu čeka ekstradiciju zbog presude za upad i napad na učesnike antifašističke tribine na Novosadskom filozofskom fakultetu. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić pozvao je policiju da spreči skup, navodeći da je protest protiv statuta Vojvodine maska za okupljanje neonacista.
Načela i sve ono zašto se oni zalažu u ovoj zemlji nisu u skladu sa Ustavom, nisu u skladu sa zakonom. Simboli koji nose jesu simboli oličenja zla i mržnje, rasturanja, pretnje, smrću i svega onoga što je dovelo do ove atmosfere da oni smatraju da su i dalje iznad zakona i da čak i bez najave pa odobrenja nadležnih institucija oni mogu da se okupljaju i rade u ovoj zemlji što hoće.
Danas članovi Novog srpskog programa kažu da se oštro suprotstavljaju separatističkim težnjama, šire nepokolebljivu ideju o srpskoj Vojvodini, bore se i za fizičko ujedinjenje svih Srba, zalažu za Evropu, a protiv Evropske unije, za zdravu porodicu protiv nastranih. Neki od motoa na njihovom sajtu su vratimo Srbiju Srbima, a na naslovnoj strani su pojedinci iz davnije i skorašnje prošlosti, od Svetog Save preko Njegoša i Tesle pa do Ljotića i Ratka Mladića na začelju ove galerije. Književnik i publicista iz Vojvodine Tomislav Žigmanov u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je pozivno okupljanje neka vrsta javne provokacije.
Testira se spremnost državnih organa da čine određene korake koji su u pravcu primjene zakona i tako dalje, a sa druge strane već viđeni javni cirkus kada marginalne grupacije ljudi u javnosti pokušavaju remetiti, dovoditi u pitanje odluku koja je postala puno važna.
Poslednji primjer delovanja desničarskih organizacija je kada država u septembru nije uspela da obezbedi održavanje povorke ponosa u centru grada. Upravo na to podsjeća i Marko Karadžić iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Mislim da smo jasno stavili do znanja društvu još u septembru. Da ćemo se sa tim obračunati, mislim da zaista imamo odgovornost pred ovim ljudima da to zaista i uradi.
Međutim, za Tomislava Žigmanova sama najava okupljanja neonacista je znak da je država pala na testu primjene zakona.
Naravno, statut Vojvodine mnogima bode oči u Srbiji danas. Sigurno da oni ovu vrstu aktivnosti neće voditi samostalno ili dosluhu sa drugim centrima, prije svega onim političkim strankama koje su do sada podjelilo snažno kritikovale poziciju statuta, prije svega mislim na Demokratsku stranku Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Ljudmila Cvetković, Iva Martinović i Žužana Serančeš.
A huligane u Srbiji uskoro očekuju drastično povećane kazne za izgrede. Spremaju se izmjene zakona koji to omogućavaju. Za izgrednike su predviđene sankcije slične onima u Engleskoj, pa vlast očekuje da će se za par godina na fudbalskim stadionima igrati u atmosferi bez nasilja. Ali prva reakcija nasilnika među navijačima na najavljeni obračun je upravo povećana agresija. Tako se prijetnje nastavljaju. Beograd i Zoran Glavonjić.
Izmjene zakona o sprječavanju nasilja u sportu i zakona o prekršajima bit će usvojene u najskorije vrijeme i nakon toga se u narednih par godina može očekivati drastično opadanje broja najtežih huliganskih ispada, izjavio je za naš radio Slaviša Zlatanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za omladinu i sport.
Ja sam siguran da će kao i u Engleskoj koji su imali jako veliki, možda mnogo veći problem nego mi sa svojim huliganima, ipak na kraju izaći kao pobjednici, da će naša država u ovom izaći sigurno kao pobjednik. Prosto taj zakon mora da zaživi nakon nekoliko kazni i nakon izgrednika koji će prvi biti kažnjen, siguran sam da će to polagano ući u svoje neke normalne ritokove.
Izmenama zakona predviđene su znatno oštrije novčane i zatvorske kazne za huligane i organizatore sportskih priredbi koji ne poštuju propise, koje su za pojedine prekršaje do 10 puta veće od dosadašnjih. Namjera i da se ubrzaju sudski postupci. Međutim, reakcija huligana na objavu rata nasilju je veoma oštra i oni nastavljaju sa agresivnim ponašanjem. Najekstremniji navijači Partizana skandirali su na utakmici Evrolige uvredljive i preteće poruke na račun novinarke televizije B92 Brankice Stanković, autorke emisije u kojoj je razotkrila brojna krivična dela vođa navijačkih grupa i koju su zbog toga prethodnih dana pretili smrću elektronskom poštom. Glumicu Bojanu Maljević huligani su u Beogradu napali na ulici samo zato što je nosila kišobran sa logom B92. Psiholog Dragan Popadić, profesor na Beogradskom univerzitetu, za naš radio kaže da je takva reakcija nasilnika bila očekivana jer oni upravo na taj način provjeravaju da li je država ozbiljna u svojoj namjeri.
Navijači znaju i znali su i ranije da su za nasilje predviđene kazne koje su mogle da budu oštre, ali su isto navikli da je to samo na papiru, da će im biti oprošteno pod pretpostavkom da država sada zaista ozbiljno zalegne za iskorjenjivanje nasilja. Nasilnici koji to rade pod firmom navijača će se suočiti sa činjenicom da to država misli ozbiljno. Dakle, država treba da se potrudi da im prosto pokaže, dokaže da povratka na staro nema.
Prema istraživanju Ministarstva za sport, jedan od najvećih problema u dosadašnjoj borbi protiv nasilnika među navijačima bila je dugotrajna sudska procedura. Slaviša Zlatanović.
Od 100% privedenih procesuirano je negde 50%, a od tih 50% samo 5% je dobilo konačan sudski epilog. Znači 95-6% nije dobilo konačan sudski epilog u zadnjih 3 godine.
Dragan Koković, sociolog sporta, izjavio je za naš radio da će oštrije kazne sigurno u izvesnoj meri suzbiti nasilje, ali da je najvažnije vidjeti da li će institucije funkcionisati.
Važno je da ono što već postoji da funkcioniše. Država je ovo donela izgleda iz jedne prosto nemoći i da neke stvari reše. Prosto rečeno se sve mora procesuirati i da se ne treba da vodi jedna igra oko nekih presuda. 30 godina je dobio čovjek koji je ubio navijača, a s druge strane opet oni koji su ubijali također navijače dobijali su po 3-4 godine. Dakle, jedna doslednost mora da do kraja bude dovedena. Kad ste odnegovali monstruma, čudovište i leviatana nekog kad je u pitanju nasilje, onda je zaista to sad teško se vratiti na onu nultu poziciju.
Navijač Beogradskog fudbalskog kluba Rad, čije pristalice važe za najekstremniji u Srbiji, pre nekoliko dana osuđen je na 30 godina zatvora zbog ubistva nožem jednog navijača Voždovca i to je do sada najveća kazna izrečena za ubistvo koje je učinio neki huligan.
Mi moramo imati normalizaciju naše svakodnevice, ne samo sportskog okruženja, nego i drugog okruženja.
Za nasilje u grupi kazna zatvora je do 8 godina, a za kolovođe maksimalna zatvorska kazna je 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Selimo se u Bosnu i Hercegovinu. Visoki međunarodni predstavnik Valentin Incko započinje završni krug konsultacija oko rješenja krize u Mostaru, u kojem više od 430 dana nakon izbora nije izabran gradonačelnik, a grad je i dalje bez budžeta. Kako je potvrđeno iz OHR-a, Incko će započeti konsultacije sa ambasadorima zemalja Vijeća za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini i nastavit će se tokom vikenda. Objava odluke očekuje se u ponedjeljak. Iz Mostara, Tina Jelin.
Totalnu blokadu u kojoj se grad našao zbog neusvajanja budžeta i štrajkova koji su uslijedili, trebao bi presuditi visoki predstavnik Valentin Incko. Nakon posljednjeg sastanka u Mostaru, na kojem se ponovno uvjerio da je politički dogovor nemoguć, Incko je obećao da će djelovati nakon sjednice Vijeća za provedbu mira.
Na nivou ambasadora i mi ćemo tamo tražiti jedno drugo rješenje. Pošto ovo stanje koje traje sad već 14 mjeseci nije podnošljivo i to je velika sramota.
U ranijim izjavama visoki predstavnik nije isključio ni mogućnost nametanja proste većine glasova, koje bi pored ranije odluke o tajnom glasanju u gradskom vijeću trebalo rezultirati izborom prvog čovjeka grada. Izborni pobjednik mogao bi biti onaj kandidat koji u gradskom vijeću osvoji veći broj glasova, a ne dvotrećinsku prva dva kruga glasanja, odnosno nadpolovičnu većinu 18 od 35 glasova, koja do sada nije rezultirala izborom gradonačelnika Mostara. Zio Hadžiomerović, Stranka demokratske akcije.
Očekujem male izmjene koje će unaprijediti cijeli proces izbora. Pa je tako visoki predstavnik obećao da neće ići u neke radikalne izmjene. Za ozbiljnije izmjene potreba je širi dijalog međustranački svakako i ovom Mostaru.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović podsjetimo potvrdio je novinarima kako je u razgovoru sa visokim predstavnikom zatražio da gradonačelnik Mostara bude Hrvat. Prema Čovićevim riječima radi se o legitimnom i moralnom zahtjevu jer kako dodaje Hrvati trebaju imati jedan grad. Obzirom da će HDZ insistirati na Hrvatskoj federalnoj jedinici u pregovorima o ustavnim promjenama, njeno sjedište bilo bi u Mostaru. U Stranci demokratske akcije ove izjave su najoštrije odbacili, označivši ih oživljavanjem Herceg Bosne na koju nikad neće pristati. Dragan Čović, HDZ Bosne i Hercegovine.
Pa hvala Bogu da i u neki grad u Bosni i Hercegovini mora imati većinsku hrvatsku strukturu. To je rezultat od okolnosti u zadnjih 20 godina ili u zadnjih 50 godina, kako ćemo to promatrati. I ne znam zašto nekome smeta da Sarajevo danas ima više od 94% Bošnjaka, a organiziran je na način kako je organiziran, ako je ratnih događanja bilo ovdje, bilo i u svakoj drugoj sredini.
Zio Hadžiomerović, Stranka demokratske akcije.
On to neće sigurno dobiti, ja ne znam čemu samo služe njegove izjave.
Kako će političko rješenje za Mostar donijeti visoki predstavnik sindikalne organizacije grada Mostara odavno ne interesuje. Okupljeni u nedavno formirani krizni štab za bolji Mostar, od ureda visokog predstavnika zahtijevaju prije svega nametanje budžeta kako bi se odblokirao život Mostara. Emir Topus, predstavnik sindikata gradske uprave i član kriznog štaba.
Sve ostalo što prati život u gradu je stalo, svi su projekti zaustavljeni.
U kriznom štabu najavili su i potpisivanje peticije u Mostaru sa pitanjem da li građani podržavaju vanredne izbore za gradsko vijeće. Peticija će biti provedena bez obzira na odluku visokog predstavnika. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Kompletan stand-by aranžman Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom doveden je u pitanje. Ukoliko zemlja ne dobije drugu tranšu stand-by aranžmana, glavni razlog će biti neuspjeh vlasti da se dogovore oko smanjenja izdvajanja sredstva za borce i invalide u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Erdoğan, Katana.
Uslove za odobravanje druge tranše kredita BiH mora ispuniti do 31. decembra. Zakonom o reviziji koji nije usvojen, kaže ministar za boračka pitanja Federacije BiH Zahid Crnkić, bila je predviđena provjera svih korisnika ovih prava kako bi se njihov broj smanjio i ostvarile određene uštede.
Zaključak parlamenta iz marta, oni 12 zaključaka između ostalog je bilo i na zahtjev udruženja ostale da podvedemo i provedemo jednu sveobuhvatnu reviziju. A onda su međuvremenu desilo i ovaj.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine Safet Ređić kaže da predloženi zakon nije dobar i vladu poziva da što prije dostavi novi tekst zakona.
Da ne bi suština bila postignuta, to je da se zakone izvede oni koji koriste prava po osnovu 3-4 boračka zakona, a to ne zaslužuje.
Federacija BiH za boračko invalidsku populaciju mjesečno izdvaja oko 38 miliona konvertibilnih maraka ili skoro četvrtinu godišnjeg budžeta. Na uštedama u ovoj oblasti insistira Međunarodni monetarni fond. Ako izostane bilo šta od onoga što je dogovoreno pismom namjere, kompletan aranžman sa MMF-om dolazi u pitanje, a onda bi se našli u vrlo teškoj situaciji, kaže ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Bez toga dolazimo u jednu vrlo tešku situaciju nelikvidnosti. To je 128 miliona niže uz ovih 58 koji smo već rebalansom predvidjeli.
Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović još uvijek se nada da će uspjeti ubijediti MMF da će se uslovi iz pisma namjere ispuniti.
Ministarstvo, ako ima volje, može izvršiti reviziju po postojećim zakonima. Dakle, ustavno spasimo tu tranšu koja se ne tiče samo malih tih populacija, tiče se svih 2 miliona i nešto stotina hiljada ljudi u Federaciji.
Ako ovo ne uspije, Mujezinović kaže da će vlada biti primorana da linearno smanji sva davanja za 25%. I u Republici Srpskoj radi se na ispunjavanju uslova MMF-a na smanjenju socijalnih davanja za boračku populaciju. I bez donošenja zakona počeli su sa revizijama boračkih prava, a vlada je u parlamentarnu proceduru uputila izmjene i dopune zakona o pravima boraca, invalida i civilnih žrtava rata. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Rade Ristović objašnjava uvođenje imovinskog cenzusa.
Evropski međunarodni standardi govore da je 60% invaliditeta upravo ispod tog nivoa se davanja ne primaju. Međutim, mi ćemo uvesti kriterije i napravit ćemo imovinski cenzus da zaštitimo upravo sve one porodice koje žive na osnovu naknade za invaliditet i djecu, uključujući i djecu od 26 godina koji se školuju.
Predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović ocijenio je zakon neprihvatljivim, jer kaže štediti se može i na drugim stvarima, a ne na ovim kategorijama.
Da ne elaboriramo sad gdje se sve mogu uštede učiniti i bez vrijeđanja ovih kategorija.
Vlada je imala namjeru i da ukine sva davanja odlikovanim borcima, na šta se godišnje trošilo oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Ali nakon razgovora sa boračkim udruženjima, vlada je najavila da bi ova davanja mogla ipak biti predviđena u budžetu za narednu godinu, što bi također mogla biti smetnja za odobravanje druge tranše stand-by aranžmana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj i dalje nije lako biti manjina, pa je sve očitija asimilacija čak i prinudna. Čulo se uz ostalo na predstavljanju trećeg vladinog izvještaja o sprovođenju okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Detalje iz Zagreba prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska napreduje u zaštiti manjina, osobito u zakonodavnoj regulativi, zatim na području obrazovanja i sudjelovanju manjina u političkom životu zemlje. Ističe se u trećem vladinom izvješću o provođenju okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Hrvatskoj, koje je predstavljeno danas u Zagrebu. No predstavnici manjina upozoravaju da se, unatoč dobrim zakonima, u praksi i dalje susreću s brojnim problemima. Saborski zastupnik i predstavnik najveće srpske nacionalne manjine, Ratko Gajica.
Ne postoji atmosfera, ne postoji čak ni politička volja da se Srbima, povratnicima pomogne, da u mjestima gdje se hoće vratiti dobiju ono što se zove održivi ostanak. održivi razvoj. Vi njima obnovite kuću, ali onda kad otežete sa priključkom struje, kad otežete sa obnovom vodovoda, kad nema zapošljavanja, onda vi u stvari šaljete poruku, ne možete tu biti.
Osman Muratović, predstavnik jedne od romskih udruga grada Zagreba, ukazuje na problem povratka Roma u Hrvatsku, te kaže da je vlast više puta molio
da nam se Romima našim, koji su vani za vrijeme ratnih godina pobjegli iz Republike Hrvatske i sa prostora bivše Jugoslavije. I ti ljudi sad žive svugdje po svijetu, a jedino im je mjesto Republika Hrvatska. Pa pitam se, na koji način mi Romi možemo da se vratimo? Ako je svima omogućeno da se vrate legalno, kako samo nama Romima je zabranjeno?
Sulejman Tabaković tvrdi da se mnogi Bošnjaci izjašnjavaju kao Hrvati samo da bi sredili dokumente i dobili domovnicu, te da mnogi starosjedioci u Hrvatskoj još uvijek imaju takvih problema.
Nekim ljudima koji su Maljevac, dakle čitav dio Karlovačke županije, ljudi tamo žive, imaju kuće, ne mogu se izjasniti. U Gunji, na primjer, žena je došla iz Bosne i Hercegovine, udala se za svoga muža Muju i ona ne može biti, ona ne može dobiti hrvatsko državljanstvo zbog toga što mora imati na sebe nekretninu. A živi s čovjekom, ima troje djece, živi 30 godina i ne može se izjasniti kao Bošnjak, mora se izjasniti kao Hrvatica. I onda kaže, izjasnite se u policiji, kao što je rekla ova gospođa sada, izjasnite se u policiji, ono što jeste vi se izjasnite, ne dobijete domovnicu.
Ramiza Memedi, predsjednica udruge žena Romkinja Bolja budućnost, priznaje da se radi posla i drugih pogodnosti mnogi Romi izjašnjavaju kao Hrvati.
Ja se izjašnjavam kao Romkinja, dok jedan moj sin kaže da ne želi da se izjasni kao Rom, on želi biti Hrvat.
Predstavnica židovske općine Zagreb Sanja Zoričić-Tabaković potvrđuje da asimilacija postoji iz vrlo jednostavnog razloga.
To jer je u Hrvatskoj lakše živjeti kao Hrvat, to je prvenstveni i bojim se glavni razlog. To je lakše živjeti kao Hrvat, nemaš nikakvih dodatnih pitanja u nikojem obliku, u nikojoj situaciji, ako si uklopljen u većinu, sve ti je lepše i lakše.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija, slobodnaevropa.org.
Poznato je da je Bosansko-Hercegovačko društvo podijeljeno po nekoliko osnova i to potvrđuje mnogo primjera. Međutim, u jednom tržnom centru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine građani su podijeljeni na one koji konzumiraju alkoholna pića i svinjsko meso i oni koji to ne čine, mada nikome nije zabranjen ulaz. Je li to diskriminacija jednih u odnosu na druge, pokušala je saznati Selma Boračić.
Radi se o tome da je vlasnik, odnosno investitor tog trgovačkog poslovnog centra uvjetovao taj zakup. To je uvjetovanje se odnosi na točenje alkohola i na isključenje svinjskog mesa i u industrijskom pakovanju, dakle ono pakovanje koje ne treba nikome smetati, iz prometa u samoposluzi.
Ono što je gospodin Komšić uradio je stvar diskriminirajući da investitor osporava pravo poslovanja po vlastitim principima.
Neki će reći pravo izbora, dok će drugi pak tvrditi da je vid diskriminacije. Kako god, pitanje poslovanja BBI centra, jednog od najvećih trgovačkih objekata u Bosni i Hercegovini, pokrenuto je po treći put. Delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Ivo Komšić pokrenuo je inicijativu oko ustavnosti ugovora i predugovora koje vlasnik BBI centra postiže dajući u zakup poslovne prostore u tom centru, a pritom ih uvjetujući da ne mogu prodavati svinjsko meso niti točiti alkoholna pića.
Mogao je vlasnik uvjetovati jednom dijelu ugostiteljski objekat to, ali da ipak postoji neki ugostiteljski objekat gdje i oni građani koji žele da konzumiraju alkohol da mogu doći u taj objekat i to provoditi vrijeme. Ovako je dato do znanja da su oni unutra nepoželjni ili da moraju promijeniti svoj stil života, svoje navike, svoje običaje i tako dalje.
Međutim, menadžer korporativnih komunikacija BBI centra Salih Musić ističe da ovaj trgovačko-poslovni objekat nije na javnom dobru, već u privatnom vlasništvu društva BBI Real Estate DOO kupljenom u procesu privatizacije.
Naša kompanija svojim načinom poslovanja nije prekršila važeće zakone, a time dakle nije ni izvršila diskriminaciju građana.
Komšić kaže kako je inicijativa krenula od građana Sarajeva, ali onih koji ga posjete. Evo šta su nama rekli u anketi.
Zašto je diskriminacija? Što bi trebao biti alkohol u BBI centru? Ima alkohola svugdje, isto koji svinje. To arapske zemlje finansiraju, a zna se kakva je tamo parola.
pa što više teži nekako tom nekom islamskom svijetu, to nije dozvoljeno kod nas, pa vada zbog toga to oni onaj nisu dozvolili. Zašto doći u neki restoran ili neke kafiće ili to, a da ne možeš sjest popiti pivu ili već nešto je što tebi odgovara, ne možeš, mislim da je diskriminacija za to.
Bivši član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ivo Komšić ističe da je svjestan činjenice da se nastoji vjerom podijeliti djecu u vrtićima, te naglašava da svaka podjela građana, konkretnije klijenata, dovodi u pitanje daljnje funkcionisanje države Bosne i Hercegovine.
Jer onda možemo postaviti pitanje kako će uopće Bosna i Hercegovina funkcionirati ako mi u javni sektor unesemo te vrste podjele, a znamo već da su vjerske zajednice ušle u odgojno-obrazovni sistem. Zapravo već u odgoju samom se postavljaju podjele na kojima Bosna i Hercegovina ne može opstati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovom jednosatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević.